ირაში გამართება. ახლა კი მოისმენ კავკასიურ გზაჯვარედინს, მას გაუძღვება ნინო როდონაია, თემა გახლავთ სკოლების მდგომარეობა, განათლება, პირობები კავკასიის სამ ქვეყანაში.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროები ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში სკოლების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ და შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ განათლებას იღებენ სამხრეთ კავკასიელი ბავშვები და რა პირობებში. საქართველოს სკოლებში, რომლებსაც უკვე რამდენიმე წელია ოფიციალურად საჯარო ეწოდება და არა საშუალო, სასწავლო პროცესი 10 დღის წინ განახლდა. ახალი სასწავლო წლის სიახლეებს და ზოგიერთ ახალ და ძველ პრობლემას ასახავს რეპორტაჟი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა. მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი სასწავლო წელი ზოგადსა განანათლებლო სკოლებში მრავალი სიახლის ფონზე დაიწყო, სკოლებში პრობლემები მაინც რჩება. მთავარი და უახლესი მიზანი, რასაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ისახავს, სკოლებში მაღალი ხარისხის განათლებისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. უსაფრთხოების თემის მოგვარება განათლების სამინისტრომ წელს სკოლებში სათვალთვალო ვიდეო კამერებისა და მანდატურის ინსტიტუტის შემოხებით დაიწყო. ორი მამაკაცი და ერთი ქალი, რომელმაც სპეციალური მოსამზადებელი კურსი გაიარა, სკოლის უსაფრთხოებაზე იქნება პასუხისმგებელი. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა სასწავლო წლის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე, 14 სექტემბერს, ამ თემაზე ისაუბრა.
ყველა დიდ ქალაქში იქნება ვიდეო მონიტორინგის სისტემა. ვიდეო მონიტორინგის სისტემა ითვალისწინებს 9-დან 32 კამერამდე DVD რაიტერებით, ან ჩამწერებით, რომელიც ინახავს ინფორმაციას დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში და მანდატურების ოთახზე შეერთება ამ ვიდეო მონიტორინგის სისტემის და დირექტორის ოთახზე შეერთება ამ სისტემას. არავის არ მიცემთ უფლებას 10 ადამიანის გამო იჩაგრებოდეს მთელი სკოლა და მთელი კოლექტივი. იქ სხვა ბავშვები მოდიან სასწავლებლად და ვისაც უნდა ძველბიჭობა პირველ ეტაპზე დაალაგებს სკოლას, მეორე ეტაპზე სამტრედი სპეცსკოლა ინდივიდუალურ მიდგომას შესთავაზებს.
წელს პირველად სკოლებში სწავლა ტრიმესტრულიდან ორ სემესტრიან სწავლის სისტემაზე გადავიდა. შემოდის ახალი საგნები: სამოქალაქო დავდაცვა, სპორტი, ფიზკულტურის ნაცვლად. სასკოლო ბუფეტში საკვები მხოლოდ საკრედიტო ბარათებით გაიყიდება და ნაღდი ფული სკოლაში არ იტრიალებს. წელს ასევე სკოლების ოპტიმიზაცია განხორციელდა და რამდენიმე სკოლა ერთმანეთს შეერწყა. მაგალითად, 59 და 54 საჯარო სკოლები გაერთიანდა, რის გამოც 59 საჯარო სკოლაში სწავლა ორ სვლაში მიმდინარეობს. ეს კი მოსწავლეთა აზრით პრობლემებს ქმნის, სასწავლო პროცესი შებინდებისას მთავრდება. მასწავლებლები ამბობენ, რომ ფინანსური თვალსაზრისით კვლავ რჩება პრობლემები. დაბალი ანაზღაურების გამო დამატებით სკოლის შემდეგ მოსწავლეებს კერძოდ მომზადება უწევთ.
პირადად მე მაგალითად არ დავმალო, კერძო მასწავლებელი ვიყავს სკოლის მერე გავბივარ სახლში, რომ რაღაცა ვიღაცა მომავზადო და ამით ვიცხოვრო, იმიტომ რომ არ მყოფნის ის ხელფასი, რაც სკოლაში მაქვს. რა დასამალია და უმრავლესობა მასწავლებლების ესე ვარ. მადლობა ხმას თუ ხარ უცხოელი მასწავლებელი ქართული და მათემატიკა. დანარჩენებს ძალიან უჭირთ. ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ ეს არაფერი არ არის.
ამბობს სკოლის პედაგოგი მერი ჯახუა. სოციალურად დაუცველ მოსწავლეებს წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ შეღავათი გაუკეთა და სახელმძღვანელოების მთელი კომპლექტი ასეთ ბავშვებს საკუთრებაში გადაეცათ სასწავლო წლის დასრულებამდე. შემდეგ კი სკოლის ბიბლიოთეკას დარჩება. თემური, რომელიც მე-7 კლასში სწავლობს, სკოლის ბიბლიოთეკას ყოველდღე აკითხავს იმის გასაგებად, მოვიდა თუ არა მისთვის კუთვნილი სახელმძღვანელო სკოლაში. არადა სწავლა უკვე თითქმის 2 კვირაა დაიწყო.
არა, ჩვენ სოციალ დაუცველებს გვირიგებენ ციგნებს. და მაგით ვიკითხეთ, რომ შეიძლება მოეტანათ.
ანუ მშობლები აკედულობენ ციგნებს.
ვერა. ანუ ჩემ კვირაში იქნება უნდა. რა შენ არ ხუნდა?
საერთოდ ხელი წერტილი არ ხონდა.
არ დავდიოდი შორშო.
რა?
ციგნები არ ხუნდა.
სწავლის დაწყებისას მშობლებისთვის პრობლემა აღმოჩნდა სახელმძღვანელოების შეძენაც. განათლების სამინისტრომ სახელმძღვანელოების დისტრიბუტორებთან მოლაპარაკება აწარმოა იმის შესახებ, რომ რამდენიმე მაღაზიაში წიგნები დამატებითი საფასურის გარეშე უნდა გაყიდულიყო და ამ მაღაზიების სია სამინისტროს საიძეც გამოქვეყნდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ირინა ქურდაძე საუბრობს ამ თემაზე.
ჩვენ წელს პირველად განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ მსხვილ დისტრიბუტორებთან მოლაპარაკებები აწარმოეთ და შევთანხმდით იმაზე, რომ მსხვილი დისტრიბუტორები დამატებით საფასურს ამ სახელმძღვანელოებს აღარ დაადებენ. ანუ ფიქსირებული თანხა იქნება სახელმძღვანელოსი. ამ დისტრიბუტორებთან ჩვენ მოლაპარაკების შედეგად გვაქვს იმ სავაჭრო ობიექტების ჩამონათვალი, სადაც დისტრიბუტორებს შეაქვთ სახელმძღვანელოები და სადაც შესაძლებელია, რომ აი ამ ფასად შეიძინონ მშობლებმა აღნიშნული სახელმძღვანელოები. ეს ჩამონათვალი, რაც თავარია, ყველა სკოლას აქვს, ანუ მშობელს შეუძლია პირდაპირ სკოლაში მივიდეს და მოითხოვოს ესია.
ამის მიუხედავად მშობელთა უმრავლესობამ ტრადიციულად სასკოლო წიგნების ბაზრობებს მიმართა. მაგალითად, მესამე კლასელი მოსწავლის მშობელი ნანა მამათელაშვილი ამბობს, რომ სახელმძღვანელოების მთელი კომპლექტი შეძენა საკმაოდ ძვირი დაუჭდა.
წავედით პირდაპირ ვაგზალზე. ვაგზალზე იყო ჭყლეტვა და სხვადასხვა ადგილას იყო სხვადასხვა ფასები. მაგალითად, ქართულის მთლიანი კომპლექტი ჩვენ გვითხეს ერთგან 37, ბოლოს 32-ად იყიდეთ, მაგრამ ერთგან იყო 48 საერთოდ. ანუ ყველა ადგილზე სხვადასხვა ფასი იყო. არ არის IAPS, ნუ არ ვიცი ხა, მე ერთი შვილი მყავს და ვიყიდე და ბევრი როცა ყავთ 4 და 5 როგორ ყიდულობენ, არ ვიცი.
59 საჯარო სკოლის მოსწავლეები პრობლემებს შორის ზამთარში გათბობის არ ქონასათ ასახელებენ.
არ არის ზამთარში გათბობა. და კიდევ არ არის სათავაშო მოედნები და რაღაცა და კლას არ უვლიან. სპორტული დარბაზი არ არის და კეთლებს აბიძურებენ, მერხები გაწესულია და
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ირინა ქურდაძე ამბობს, რომ თბილისში გათბობის პრობლემა წესით არ უნდა იყოს.
სკოლასაც გათბობის და განათლების პრობლემა არ უნდა კონდეს, მიუხედავად იმისა, რა ბიუჯეტი აქვს სკოლას. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ყოველკვირეულად იმ სკოლებს, რომელიც მცირე კონტინგენტიანია და შესაბამისად მათი ბიუჯეტი ვერ წვება ან არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს საფასური გადაიხადოს, დამატებით თანხებს ვითხავს ამ სკოლებს. ანუ ამგვარი პრობლემები არ უნდა იყოს სკოლაში.
59 სკოლაში გათბობის პრობლემის მოგვარებას სკოლის დირექტორი დავით ბიწაძე შემდეგნაირად ხედავს.
გათბობის პრობლემას რაც შეეხება სკოლაში, რა თქმა უნდა არის ეს პრობლემა. სკოლას აქვს საქვაბე, შემოყვანილია გაზი, მაგრამ არ არის მიერთებული საქვაბესთან, იმიტომ რომ პრინციპში ქვაბი არ დგას იქ. 54 საჯარო სკოლას ქონდა ეს საქვაბე. ჩვენ ვეცდებით, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების დეპარტამენტის უფროსთან, განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ეს საკითხი კიდევ ერთხელ გავიაროთ, შევათანხმოთ და მოხდეს გადმოტანა იმ საქვაბის.
თბილისის 59 საჯარო სკოლის დირექტორის დავით ბიწაძის მოლოდინით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა. სკოლების ამჟამინდელი ინფრასტრუქტურა უკმაყოფილების მიზეზია სომხეთში, ისევე როგორც ხშირ შემთხვევაში სწავლის მეთოდიკაც. დეტალებს ლილი ტაროთუნიანისგან შეიტყობთ.
Այսօր Հայաստանյան դպրոցների մեծ մասը չի համապատասխանում
այս Սոմխեջի սկոլեբիս ումետեսոբա խարիսխիտ դա կլասիկուրի ստանդարտեբիտ ար շեեսաբամեբա իմաս րաց շեեփերեբա բավշեբիստույս սասցալու դածեսեբուլեբաս դարձմունեբուլիա գանատլեբիս խոփիլի մինիստրի դղեսկիմ խիտար սեբաստացի սկոլիս դիրեկտորի Աշոտ Մլեյանի սասկոլո կարեմու ունդա իգոս ուսապթո հիգիենուրի դա բավշիս գանվիտարեբիս խելշեմծոբի
Այսօր կարելի է ցավով ვაც ტიპაც ინკარზე.
დღეს წუხარები შეიძლება აღინიშნოს, რომ სასკოლო გარემო ბავშვის განვითარებას არ უწყობს ხელს. ის აიძულებს დაიზუთხოს მასალა ზეპირად და წარსულისკენაა მიმართული. დღევანდელი სკოლა მათთვის არაა, ვისაც მართლაც უსურს მიიღოს ცოდნა. მე ამას უწოდებ სკოლის მზუთხავებს. ამასთან არავის სერიოზულადაც არ გამოუკლევია ის მასალა, რომელიც დასასუფთია.
რაც შეეხება ჰიგიენას და უსაფრთხოებას, Աշոտ Մլեյանი ამბობს.
ამ პაიმან ერეხაი არողջությունը მეცაშვով ფინანსოვად და
ფასად. ის აუცილებლად ვნებს ბავშვის ჯანმრთელობას, რადგან გარემო ბევრ სკოლაში არაჰიგიენურია და ეს ფაქტია. ასობით სკოლა არ თება. ტუალეტები ანტისანიტარულ მდგომარეობაშია. წყლის პრობლემა გადაუჭრელია. ბუფეტები ქცეულია სტრუქტურა, სადაც შეიძლება ფულის იოლად შოვნა. ეს ყველაფერი ჩვენ ბავშვებს უფრო ცივილიზებულად არაქცევს და არ გადასცემს მათ ჰიგიენის უნარებს. დასვენებებს სირბილი და ყვირილი ახლავს. ეს გარემო სახიფათოა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სასწავლო პროგრამა არ შეესაბამება და ბავშვისათვის მოხერხებული არაა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯდომას აიძულებენ.
Մլեյանի სიტყვები დამოუკიდებლად აზროვნებასა და შემოქმედებას არც მოსწავლეს და არც მასწავლებელს თავაზობენ.
ის კი ინსტექციას
და რისი შექმნა შეუძლია მასწავლებელს თუ სახელმძღვანელო და სასწავლო გეგმა სავალდებულოა და თუ არ არსებობს სასწავლო კულტურა.
სოციალური ამაკარტობაც კაი.
დღეს სახელმძღვანელოები ძალიან დატვირთულია და მასწავლებლებს ეს კარგად ესმით, მაგრამ არსებობს სავალდებულო სასწავლო გეგმა, რომლიდანაც არ უნდა გადაუხვიონ. ამბობს 99-ე საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი მარიამ კირაკოსიანი.
Անცრაგირა որ մատուցվում այսօր երեխաներից մենք վերջում ստանում
ենք პროგრამა ինդենատ გადატვირთულია რომ შედეგად ჩვენ ვიღებთ უბრალოდ დაღლილ მოსწავლეს და არ ბაძლებთ შესაძლებლობას რომ მას რაიმე სახის ნიჭი განოვითარდეს ყველა საგანში მოთხოვნა ძალიან მკაცრია და მასწავლებელი უბრალოდ ვალდებულია შეასრულოს და მოასწროს ეს ყველაფერი გამოდის რომ მოსწავლეები იღებენ ცოდნას ყველაფერზე და არაფერზე და იძულებული არიან საშინაო დავალებები ღამის 12 საათამდე აკეთონ
95-ის სკოლის დირექტორი ოფელია პეტრუსიანი ასევე აღნიშნავს, რომ ბავშვი იმდენად გადატვირთულია, რომ სკოლის და ასევე საგნების შეძულებას იწყებს. მისი სიტყვებით, ამასთან ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ ცოდნა ჩვენ ქვეყანაში წარმატებისა და კეთილდღეობის მიღწევაში დიდ როლს არ ასრულებს. დღეს ჩვენს ქვეყანაში უცოდნარი ადამიანები მეტად წარმატებულები არიან. ბავშვები ხედავენ, რომ ისინი მშვენიერ სახლებში ცხოვრობენ, ძვირფასი ავტომობილები ჰყავთ, მაგალითად რომელიმე ოლიგარქის პირად მცველებს, რომელნიც ცოდნითა და განათლებით არ გამოირჩევიან. ბავშვები ფიქრობენ, რომ მათაც სურთ ასე ცხოვრება და მშვენივრად ხედავენ, რომ ის, ვისაც მხოლოდ დაწყებითი განათლება აქვს, ან სულაც არ აქვს განათლება, კარგ თანამდებობას და მდგომარეობას იგავებს. დამშობლებმა, რომელთაც ჩვენ გავესაუბრეთ ერევნის სხვადასხვა სკოლებში, გამოხატეს საკუთარი უკმაყოფილება გადატვირთული პროგრამების, შენობების შიგნით პირობებისა და ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ სკოლებში ახალი ტექნოლოგიები არ არსებობს.
ჩვენ სკოლაში ის პირობები არ არის, რომელშიც ბავშვი თავს ნორმალურად იგრძნობდა. სკოლა კი ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ზოგიერთ ოთახში ნორმალური განათება არ არის და ჩვენ იძულებული გავხდით დირექტორისთვის გვეთხოვა სხვა საკლასო ოთახში ჩაეტარებინათ გაკვეთილები, რომ შემდეგ მხედველობის პრობლემები არ ქონოდათ. არ არის კომპიუტერები და ელექტრონული პროგრამები, რომ ბავშვი განვითარდეს. მასწავლებელს შეუძლია მშვენიერი განათლება მისცეს, მაგრამ პრაქტიკის გარეშე ამისათვისება შეუძლებელია. ჩემი შვილი პირველ კლასში სწავლობს და ტუალეტში არ შედის სუნისა და ანტისანიტარიის გამო. ეს რა თქმა უნდა მის ჯანმრთელობაზე მოქმედებს. ბუფეტშიც არ დადის. ჩემი ქალიშვილი მაღალ კლასში სწავლობს და სკოლის ბუტერბროდების შემდეგ კუჩთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა.
ჩემი უკანასკნელი თანამოსაუბრეც ასევე უკმაყოფილოა სასწავლო პროცესით. ამბობს, რომ მასწავლებლების მხრიდან ზეწოლა იმედს უცხოვრებს ბავშვებს და განვითარების საშუალებას არ აძლევს მათ.
მასწავლებლებმა საერთო ენა უნდა გამონახონ მოსწავლეებთან. თუ მაგალითად ბავშვს აღმოაჩნდება ნიჭი ჰუმანიტარულ ან მუსიკალურ სფეროში, მაშინ ფიზიკისა და ალგებრის მასწავლებლებმა ზეწოლა უნდა შეასუსტონ. ჩემ შვილს მაგალითად სკოლაში მისვლა აღარ უნდა.
სასწავლო პროცესით უკმაყოფილო რესპონდენტის მოსაზრები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ლილიტ არუთუნიანმა მოამზადა. აზერბაიჯანის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, წელს ქვეყანაში სკოლებისთვის აშენდა 59 ახალი შენობა, კიდევ 25-ის მშენებლობა კი ამჟამადაც მიმდინარეობს. თუმცა ნუშაბა ფატულაევამ აზერბაიჯანის სკოლებში არსებული ვითარების აღწერა არა ახალი, არამედ ერთ-ერთი ძველი სკოლის მაგალითზე დაიწყო.
მე წმინდა კარგ სკოლაში სიარული, მინდა რომ ჩვენი სკოლა კარგი იყოს. სკოლამდე გზა ძალიან გრძელია და ზამთარში როცა თოვლია, სიარულის დროს მცივა.
ამას ამბობს ტობუსკოვოს რაიონის სოფელ ისაკენტის საშუალო სკოლის მეექვსე კლასელი ნაზლი აგბერლი. 21 საუკუნის პირველ ათწლეულში ისაკენტის საშუალო სკოლის მოსწავლეებს ნორმალური მერხებიც კი არ აქვთ.
ჩვენი სკოლა ორსართულიანია, შენობა დიდი ხანია ავარიულია. ზემოთა საკლასო ოთახები შეიძლება ქვემოთას დაეცეს. ისინი ერთ ბოთს უჭირავს.
მშობლები ამბობენ, რომ მათ მეტი გამოსავალი არ აქვთ, იმის გარდა რომ ბავშვები ამ სკოლაში გაუშვენ. სხვა ხომ არ არის.
ამ სკოლის დანახვაზე ჭკუიდან გადავდივარ. გაკვეთილები სკოლაში არ არის. არც მასწავლებლებმა და არც მოსწავლეებმა იციან რა ქნან და ჩვენ მშობლებმა არ ვიცით რა გავაკეთოთ.
სკოლაში ძალიან ცუდი პირობებია. მერხები, რომლებზეც მოსწავლეები უნდა ისხდნენ, არ არის. შენობა ისეთ მდგომარეობაშია, შორიდან რომ შეხედავთ, შეგეშინდება.
გაკვეთილები სკოლაში არ ტარდება, შიშეს ყიდულობენ და შორიდან მოაქვთ, მაგრამ არათბობენ, რატომ? კლასებში სიცივის გამო მოსწავლეებს გაკვეთილზე შესვლა არ უნდათ. ასეთ სკოლაში ბავშვის გაშვების აზრს ვერ ვხედავ.
ასეთი სკოლები, სადაც ელემენტარული სასწავლო პირობები არ არის, გვხვდება არამხოლოდ ქვეყნის შორეულ სოფლებში. დედაქალაქში, ბაქოში, არც თუ ცოტაა ასეთი სკოლა. აზერბაიჯანის განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი აიდინ ახმედოვი ამბობს, რომ სასწავლო პროცესისთვის საშუალო სკოლებში სარემონტო, სარესტავრაციო სამუშაოები ეტაპობრივად მიმდინარეობს.
ქვეყანაში 4560 სკოლაა, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის სკოლები, რომლებიც პირობებს არ აკმაყოფილებს, მაგრამ წლიდან წლამდე მათი რაოდენობა მცირდება.
განათლების სამინისტროს ინფორმაციით 2010 წელს დასრულდა 59 ახალი სკოლის მშენებლობა და უკვე არსებულ 10 სკოლას დამატებითი კორპუსი მიშენდა. მიმდინარე წელს 25 ახალი სკოლის შენობის მშენებლობა დაიწყო. 2012 წლისთვის იგეგმება ახალი შენობების აშენება ან კორპუსის მიშენება 2250 სკოლისთვის. ამაში შედის კაპიტალური რემონტიც, მაგრამ არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებზე დახარჯული ფინანსური სახსრების შესახებ. ექსპერტი ეკონომისტი ზოხრაბ ისმაილი, რომელიც სასწავლო დაწესებულებებში სარემონტო სამშენებლო სამუშაოებს სწავლობს, ამ სფეროში ყველაზე დიდ პრობლემად გაუმჭვირვალე ხარჯებს მიიჩნევს. მისი სიტყვებით, ახალაშენებული და გარემონტებული სასკოლო შენობები არც თუ ისე კარგია.
როგორი მნიშვნელოვანი თანხებიც არ უნდა დახარჯულიყო, აზერბაიჯანში სკოლები თანამედროვედ მაინც ვერ ჩაითვლება, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი იქნება. ეს უბრალოდ საბჭოთა დროინდელი სკოლების შენობებია, ცირედ განსხვავებული, სხვაგვარად შეღებილი და გაფორმებული. სკოლის პრობლემის საფუძველი განათლების სისტემის სხვაგვარი ხედვაა.
თუმცა განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი აიდინ ახმედოვი არ ეთანხმება ახალი სკოლების მშენებლობასთან და ძველის რემონტთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს. აშენებული და გარემონტებული სკოლების შესახებ დეტალურ საუბარს იგი რეკლამად და პიარად აფასებს და თვლის, რომ ამის საჭიროება არ არის.
ვერ გამიგია რაში აქ გაუმჭვირვალობა, რომელი სკოლები აშენდა და რომელ წელს და რომელ რაიონში, ან როგორი სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდა. ეს ყველაფერი საერთო საქმეა. ნუ თუ ამას რეკლამა სჭირდება, ქვეყანაში რამდენი სამშენებლო საქმე იწარმოება. ხელახლა შენდება და რესტავრირდება მთელი კვარტლები. რომელი მათგანის შესახებ გამოდის ინფორმაცია, მე რომ გავაკეთო ეს?
საგანმანათლებლო ცენტრის 21 საუკუნის თავმჯდომარე ეტიბარ ალიევი ამბობს, რომ შესაბამისი ორგანიზაციების გულგრილობის გამო უკვე წლებია ბევრი მოსწავლე ახალ სასწავლო წელს ნახევრად დანგრეულ სკოლებსა და კლასებში ხვდება, რომლებიც სასწავლო პროცესს არ შეესაბამება. ძირითად მიზეზს იგი იმაში ხედავს, რომ ქვეყანაში ნორმალური საგანმანათლებლო პოლიტიკა არ არის.
სახელმწიფო ორგანოები ამას ძალიან გულგრილად ეკიდებიან. თითქოს სახელმწიფო სტრუქტურების მაკონტროლებელი სფერო და შემსრულებლები მულაპარაკებულები არიან. უხარისხო და აშენებული მერე რა. მაკონტროლებელი ორგანოები თვლიან, რომ ყოველ შემთხვევაში დღეისთვის რაღაც მაინც გაკეთდა. იქნება შთაბეჭდილება, რომ კოლოსალური სახელმწიფო სახსრები გაანგარიშებული და გამოყოფილია სახელდობრ კორუფციისთვის.
მეექვსე კლასელი ნაზლი აკბერლი ექიმობაზე ოცნებობს. ის ამბობს, რომ უამინდობაში, როცა წვიმს თოვს ან უბრალოდ ცივა, სკოლაში გაკვეთილები ხშირად ცდება. ნაზლიმ იცის, რომ ექიმი რომ გახდეს, ამისათვის კარგად უნდა ისწავლოს, მაგრამ ჯერ კიდევ კარგად არ ესმის, რა კავშირშია უწყვეტ შეუფერხებლად ჩატარებულ გაკვეთილებსა და ხარისხიან სწავლას შორის. მას უბრალოდ სურს, რომ მის სოფელში ახალი სკოლა აშენონ, სადაც სწავლა სითბოში და კომფორტულ გარემოში წარიმართება.
ნუშაბა ფატულაევას რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც სკოლებში არსებული მდგომარეობა იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ძირბას მომსმენელებო, კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა ჩვენი საღამოს პროგრამაც. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის ჩვენ შუაღამისას კლავ შევხვდებით ერთმანეთს.